fiidu waxaana wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidooda nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakoob lagu sameynayo dadweynaha soomaaliya.
waxaan qusheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maalinkai aan kuu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya. waxaa ka dhici kartaa in mar la wada bilaabo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyin la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha Soomaaliya.
fahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjarba soo xaraynin. shirkad kastaana ay basenjarka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. in ka badan 20,000 askari oo Ruush ah ayaa dhintay, halka 80 kalena ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal ka socday bariga dalka Ukraine, gaar ahaan Bakhmut. waxaana sidaas ay Isniintii sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kibrey. Kibrey oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo Mareykan ayaa sheegay in kala badh kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay Wagner, kuwaasoo inta badan ciidamada ka soo qortay xabsiyada Ruushka. khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay Bakhmut, halkaasoo ciidamada Ukraine laga saaray magaalada. Kibrey ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca Ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii 2-aad sii wada wadahadalo uu dalka Qatar kula yeelanayo erga caalamiya oo kala hadlaya xiriirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha daalibaanta Afghanistan. kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameynaysa howlgallada ballaaran ee gargaarka ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenka inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. wakiilada daalibaan laguma casuumin kulanka, inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qayb gelin uu dib u dhac ku iman karo. sarkaala ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaan aanu ahayn mid laga doodi karo. ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in tiro gantaalaa lagu tuuray marinka dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiye dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Gaza, Khadar Cadnaan, oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaroonnimadii madaafiici lagu soo tuuray marinka Gaza, kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka Israa'iil ay maamusho. ciidanka ayaa ku dhawaaqay in 3 gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaana, halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta balse aan la hawlgelin nidaamka birta. waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabayay Khadar Cadnaan, kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan 6-8 maalmood. waxaana kooxaha Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiqa, iyaga oo dalbaday in jawaab laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka Cadnaan. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. mufiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaalida leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xaaladda colaadeed ee dalka Suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhowaanayaan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo bilahan xidhiirkoodu soo hagaagayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isu soo dhowaanshiyaha kordhaysa u dhexeysa Riyaad iyo Tehraan ayaa muuqatay Isniintii iyadoo Sacuudi Arabiya ay gacan ka geysanayso daadguraynta muwaadiniinta Iiraan ee kasoo cararaya dagaalka Suudaan. Markab ciidamada badda ee Sacuudiga ay leeyihiin ayaa 65 qof oo u dhashay dalka Iiraan waxay kasoo qaadeen Port Suudaan, waxa ayna ka sii bixi doonaan dadkaasi Jidda iyagoo u sii duuli doona magaalada Tehraan ee dalka Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani ninka la yiraahdo, ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer Iiraan ee Sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii, iyadoo igoo mahadcelinayaan iskaashigaasi Sacuudiga. Axmed Aldabaayis oo ah sarkaal sare ka tirsan ciidamada Sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya ayaa muuqaal gudaha TV-ga dalkaasi laga sii daayay waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah, loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin. Sacuudi Arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduudda, ayaa dhanka kale ta halboolo waxay u noqotay daadguraynta dadka ajaanibka ah, iyada oo dalalka ay ka shaqaynayaan in kumanaan dadkooda ah ay ka soo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay 15 bishii Abriil dalkaasi Suudaan. Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee Shiicada ah iyo Sacuudiga Sunniga ah ee muxaafidka ah ayaa sanado badan ishayay iyaga oo taageero siinaya dhinacyada iska soo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed u dhexeeya ee bariga dhexe oo dhan, iyadoo sidoo kaleetana labadaasi waddan ee qayb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jiray sanadkii 2016 dalkaasi Iiraan kadib markii dibadbaxayaal Iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee Tehraan, sidoo kaletana Riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad Shiica ah oo Muslim ah. Si kastaba ha ahaatee, labadan waddan ee Muslimka ah ee waaweyn ee soo saaray saliidda ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahoodii diblomaasiyadeed, heshiiskaasi oo garwadeen Shiinaha uu ka noqday bishii Maarso.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysa ama inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa 20,000 ciidamada Ruushka in lagu dilay dagaaladii dhacay tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa Isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka Ruushka tan iyo bishii Diseembar ay soo gaadhay tira dhan 100,000 oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah, taasi oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo qof oo laga dilay. Iyadoo Ukraine ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada Ruushku ay ku qaadeen bariga dalka Ukraine, dagaalkan oo noqday dagaal fool ka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xoogganaa ee dhexmara labada dhinac, halkaasi oo Ruushku uu isku taxallujinayay sidii magaalada Bakhmut iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaarin difaaca Ukrainiyiintu. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in qiyaasta Mareykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka Mareykanka ee dhowaan la shaaciyey, balse mu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen. General Mark Milley oo ah gudoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii Noofambar in ay ciidamada Ruushka gaadhay qiyaas dhan 100,000 oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira 8 bilood ee ugu horreeyay dagaalka, taasi oo muujinaysa in Ruushka khasaare xooggani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine, isla markaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyey. Kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah oo Ruushka u dagaalamayo oo Wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guriguri ugula dagaalamay ciidamada Ukraine si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaano dariiqa nolosha oo ah waddadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taasi oo wali ku jirta gacanta Ukraine taasi oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmadka ahi labada dhinac waxay sheegteen guulo inay ka gaareen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay Kirby ayaa sheegay in ku dhawaad kala badh dadka la dilay tan iyo bishii December ay yihiin ciidamo Wagner oo intooda badan ah dambiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka Ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine ciidamada Wagnerka ayaa la sheegay in la galiyay dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xirka iyo hoggaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku leedaan dagaalkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha Soomaaliya. Tirakoobkan ayaa lagu sameynayaa dadka ku nool xuduudaha Soomaaliya, waxaana ay soconaysaa muddo 2 sano ah. Haaruun Macruuf ayaa haddaba tirakoobka ka wareysay Dr. Cabdi Cali Ciige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya, iyadoo Dr. Cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay-adda UNFPA oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo waliba sahaminta.
Fikraddan waxa ku timi hadaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta Soomaaliya 1975-tii ayaa tirakoob rasmi ah oo Soomaaliya laga sameeyay ugu dambeysay. Waxaa jirta mid la sameeyay 1984-tii laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jiray awgeed. Maadaama markaa uu dalka wax tirakoob aan laga qaban muddada 8 sanadood ah waxa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha Soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bini'aadamnimo dalka laga sameeyo. Marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay soo yimid dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ah oo iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa, sidee baa dalka loo heli karaa tiradii dadka weynaha Soomaaliyeed. Waxaa jirtay 2014-kii waxa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah, laakiin taas waxay u nahayd qiyaas ma ahayn tirakoob madaxkooda. Markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo la isku yeeray la sameynayay maamulka wareedada iyo Soomaaliland iyo dowladda federaalka hay-adda caalamiga iyo UNFPA. Markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si dalka si looga qaban lahaa tirakoob madaxda kuwa. Tirakoob waxaa loogu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin. Marka tirakoobta waxaa la yiraa tirakoobka dadka iyo guryaha. Waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda Soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo.
Hadda halkee wax laga bilaabaya?
Hadda waxaa laga bilaabayaa waxaa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa. Waxaa jira hadii goon marka tirakoobaha la sameynayo wax nidaam caalami ah oo la raaco. Waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo afka qalaad lagu yihaahdo methodology. Methodologygaas waxa sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka. Waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographically meel uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yihaahdo urban rural iyo urban iyo rural. Soomaaliya waxaa u dhaan baadiyaha, marka waa magaalooyinka waaweyn, tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ayaa la tirinayaa. Waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kastaoo dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin, maadaama tirakoobta la yiraahdo tirakoobta dadka iyo guryaha. Marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacaya oo lagu tirinayaa dadka.
Marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta 3-da.
Tirakoobtan furitaankeeda waxaa la furaya talaadada bisha labadeeda, wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba sanadood meela. Waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maalinka aan kugu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. Waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya. Waxaa se dhici kartaa in mar la wada bilaabo.
Shaqaale intee la-eg baa sameynaya tirakoobta?
Shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo balaankan aanu qorani dejinay waxaa gelaya markii 30,000 oo qof.
30,000 oo qof baa ka shaqeynaya tirakoobta?
30,000 oo qof baa ka shaqeynaya.
Oo gobolada kale
waxaana lagu qorsheeyay in bil gudaheed lagu dhameeyo 2 week ilaa bil gudaheed.
Marka hadda wadanka meel kasta ma tegi karaan, dabcan shaqaalahaasi waa adag tahay, gobolo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin. Maxaan ku yidhaahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa, maxaa la yeelayaa si loo tirinayaa dadkaas? Ma laga gudbayaa si ku meel gaara?
Waa su-aal fiican Haruno. Taas waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay. Waa runtaa su-aal fiican weeye. Qorshaha iyaga waa laga dooday, in badan baa laga dooday sideeba dhulka soo kool inaccessible ama sida waa lama tegi karayo see laga yeeliyo. Qorshaha dowladdu dowladdu waa ka qeyb qabtay. Dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda 2024 bisha Oktoobar dalka sansaska aan wax caqabadi macnaha aan xil meel walba ay xor noqonayso. Laakiin anagu waxaan dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii Soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen. Waxaa ka mid a Nigeria, waxaa ka Burkina Faso, Mali iyo Colombia. Waxaa la isticmaalay waxa la yidhaahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin, iyadoo la isticmaalayo ham model oo la isticmaalayo satellite imaging. Soomaaliya haddaan weli lagu macneeyo gridtry. Saxnaanteeduna ay aad iyo aada u sarreyso. Haddii ay dhaweydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo, in inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco, laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo. Qorshaha noo dejisan waa sida.
Xilligan aynu joogno, ilaa 2 milyan oo qof baa ku dhawaad baa barakac ku sugan, xaalad barakaca meelo kala duwan jooga, degaanadoodii ka barakacay. Mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan, marka maxaa la yeelaya?
Haruno, waa runtaa weeye. Dhowaan ayaanu waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka. Waxaanu ku sameynay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Muqdisho, Baydhabo, Beledweyne, Kismaayo, Kaalkacyo, Boosaaso iyo intaas baan ka sameynay Beledweyne. Waxaanu waa tii sanad ka hore ay dhacday, sanadkii hadda la soo dhaafay u dhacay abaar xun oo kumaan kun qoys oo reer baadiyaha barakiciyey. Marka waxaanu baarinay dadkaas meeshay ku dambeeyeen, IDBskaas inay soo galeen, markay ku lug soo galeen. IDBsku markaa baadiyaha kama jiro, wuxuu ka jiraa meel magaala ah. Inta badanna waxay kuwa cusubna way samaysmaan, kuwii horena way kusoo biiraan. Su-aalahan dadka weydiinayna waxa weeye, mataa reer baadiyo soo barakacay muddadaas? Muddo cayiman aanu weydiinayn. Haddaad haa tahay haay tiraahdid, maxaa kuu qorshaysan, ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday? Talabaad saan kuu sheegay, dadka haddii gor waxaa loo tirinayaa 3 deegaan: Arban, Rulad, Mamaariga ama magaalo Suulo ama reer baadiyo. Haddii uu dadku ka tagaan oo mid ka mida ka wareegaan oo ka kale u wareegaan, waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay. Hadduu reer baadiyo ahaa, reer magaal baa loo tirinaya. Marka barakacayaashu goonideeda waa loo tirinayaa, laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo, Tuulo iyo miyi.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina uu ahaa Dr. Cali Cabdi, amaan ilaa Dr. Cabdi Cali Ege oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya uu warramayay Haaruun Macruuf. Isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale. Dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabado kala kulmaan duulimaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aana laysku hadlayn karin, iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka u baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen hay'adda duulista hawada ama duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ay ku joojisay in aanay rakaab soo xareyn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dhibaatooyinkan ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Cabashooyinkan sida aad la socoto dhowr jeer ayay soo laablaabteen. Waxaa noo yimid oo hay-adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka Soomaaliyeed usoo gudbiyeen hay-adda. Hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan. Marka kuwa channelkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba, marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xareeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn, kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan, flaydyada qaarkood la kansalo, marka ay baaqdaan oo aanay bixin. Marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba kays ayaa dhacday. Marka kays wuxuu ahaa diyuurad u socotay cadaado, marka shacabkiina waan saarnay. Xilli dambe diyuuradii kacday, cadaadii habeenkii soo seexatay, shalayta subaxdii soo laabatay. Shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan ayaa kayskana loo soo wacay. Markaa meeshaan imid, markaan kayskii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey basenjerki iyo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ay u socday, kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaa soo degtay oo Freedom Airline ay lahayd, ayaan waxaan maarata ka codsanay in crewii dadka ay qaada mar labaad. Marka Ilaahay mahadiis, dadkii si nabad ayaa gaalka ay lagu geeyay xalayto, gaalka ay diyuuradi soo jiifatay, saakatay soo laabatay. Marka waxaa jira si arintan oo dhan problemka mar hore aan aragnay si loo xaliyo, waxaa jira
wuxuu ahaa caqabadu maxay ahayd oo waxaan keenay?
Caqabadu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen. Marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay wadanka, xogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay, laakiin xal ayaan u helnay. Waxaa jira MOU ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara, sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo. Shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixnay, wasiiradda wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday, civil aviationkuna uu saxiixay oo isfahama sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa. Marka isfahamkii ayaa dhaqan galay. Warqadda aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay.
Muxuu ahaa marka isfahamkaas?
Isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjerba soo xaraynimba. Shirkad kastaana ay basenjerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay, inta aanay diyuuradooda bixin ka hor 3 saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka. Marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qayb ka ah, hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aada u shaqeeya. Marka intiin isu wada tagtay, intii ayaan maaragtay hubinaynaa inay dhaqan galaan. Saakaysaan terminaalka u galay, haddaan kasoo laabtay xafiiskayga kusoo laabtay. Marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gasho, dhaqan gashay, si wacan ayaynu u dhaqan gashay. Marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalnay inaan ku xalinno ay si toos u dhaqan gasho.
Dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka sida inta garoon u keenaan ay marka horeba dowlad u sameynayeen, sideed u aqbasheen?
Ma la aqbali jirin, laakiin waxaa jirta mathalan shirkad 20 sano 10 sano soo shaqeynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca, dayactirka hangarada Soomaaliya weli ma dhaqan gelin. Marka hangaray wuxuu u aaday wadamada dariska, inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin, shaqo wadaag yihiin, ayay waxay ka codsataa in ay flightkeeda ay diyuurad ugu helaan. Marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smooth oo ama si wacan ku socda u ahaa. Marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga banaanka ah iyo diyuurada xoogaa yar falaagyo dheeriya oo dhinaca emergency-ga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maaraynta masiibooyinka ciidanka xoogga dalka caawisa. Marka meeshii oo dhibaato ka dhacdo dhaawacyada iyagaa soo daadkure, marka falaagyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa, kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada shirkadaha diyuuradaha. Marka alxamdulillaah xal ayaan u helnay, mana dhacaysa haddii kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergency-ga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay, shacabka soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn. Marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakayto sagaalkii aroornimo noo bilowday, dhammaan arrimihii oo dhan waa isla soo dhignay.
Maare waxaa dhacday mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo daadi raaci lahaa in la kiraysto emergency u soo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaaba inay duulimaad kala samayso oo kira ah. Marka miyaysan jir waxa kameenay nafta diyaaradaha naftooda?
Hadda waa arintaasoo dhan waa laga soo gudbay, xal ayaa loo helay, MOU-ga ayay ku caddahay. Haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u dabooleysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda dowlad sareedka Soomaaliyeed, hay-adduna ay ka warqabto si dembigii uu meel cad u yeesho. Midda kale, hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u heli saareen saraakiil khaasa oo arintaa la soconaya. Hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa, laakiin dabacdabac ayaa yimiday, ma rabno inaan ciladaha qarino. Marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay, saraakiil actifa loo xil saaray. Marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonta shacabka Soomaaliyeed haddii ilaahay yiraahdo.
Dhowr jeer isku daydeen dadka Soomaaliyeed garoonka Muqdisho way la qabsan dhaqan ahaan in diyaaradu daahdo, in maarata khaarji jabay noqoto. Marka kalsooni intee laga ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiyo lagu geyn doono meesha rabaan?
Boqolkiiba boqol kalsooni, boqol boqol ayaan ku qabaa. Sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista, qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha Soomaaliyeed, ay qeyb ka yihiin body baska ama warqada diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa. Taamkii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo, then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya. Kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad, haddana ciqaabo kale uu sharcigu ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa. Dhammaanteena waa isla ogolnahay. MOU-geena waxaasoo dhan ku xusayeen. Marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon, wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan, shacabkoo habiya meesha ay u socdaan si habiya lagu geeyo insha allahu tacaala.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka Ceelqaboobe oo ilaa iyo 3 kilomitir dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada Xaradheere. Faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada gorgor ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceelqaboobe, halka oo la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada Al-Shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka Ceelqaboobe oo dhaca dhanka xeebta Xaradheere, haddana wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay doonayeen in halka ay kala degaan dooni hub ah hayeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortagay, waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan Xaradheere. Taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor Gaashaanle Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suulnuuge ayaa sheegay in lagu guuleystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka Ceelqaboobe ee gobolka Mudug.
Bismillaahi ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay, waxaan maraynahay Al-Shabaab intuu wax soo gaado wax qarxi jiray, laakiin xali halkani waxaa ka caddaatay gaaligii dijiga ahaa iyo qooqankii ka socotay hadda gadaasha maqaama dijigaana intu si doonna sawiradiisi inta ka soo haray iyo 50 kiilo oo saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaday in wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen dadkii shicibkaa in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku farxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay. Xaqiiqda waxaan leeyahay Soomaaliyey shabaab waa ka middeeda labaadna aan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shay inay doon ku soo xiratay meesha la yidhaahdo Ceelqaboobe. Intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhameen waan ogeen. Waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino ilaahay mariyey waana ku guulaysanay. Waxaan leeyahay ciidamadii aaduliyey howlgalka aad bay u mahadsan yihiin, allaha karaameeyo.
Qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weerara ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hardheere. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awiiska dhadhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, radio xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Awiisku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga ah, si toosna aad idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay igu hadalayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha 107.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan sacerbeer ku yimid miciishadda iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay Faadumo Sido Yuusuf oo ah umarse qaxootiga oo ka warbixin doonta muhiimadda hooyada uurka ay u leedahay in ay booqato goobaha caafimaadka, kama marna xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo laba jeer u qaxay dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ka sheekeyn doona waayihiisa qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Suuqada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa sicir-barar xoogan, iyadoo guud ahaan miciishada ay noqotay mid lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah ee ku jira xeryaha, kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qodol daruuriga ah sida bariiska, burka, qudaarta oo si maalinle ah u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah. Haddaba sare kaca ku yimid qiimaha miciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyey hooyadan qaxootiga ah,
Shamsa Maxamed Abuukur Waay. Waxaan ka hadlayaa qaxootiga oo mardhow amaad cuseeb. Waxaan haysan malaha kiilihi bariisku waxaan alaa siiyaa 140, kiili yaanyo waxaan alaa siiyaa 150, kiili sukar waxaan alaa siiyaa 180 shilin. Wax aysan malaha shaqa, hadii aadna wax aan soo helin malaha, nimankii shaqa ma haystaan meel ka shaqeynaya malaha, qaxood cusubna aan dhalin, rafaad iyo silac wax noo yar malaha.
Waa tahay Shamso, ma awoodaan in caruurta subaxda aad rubac sukara dabka u saartaan?
Ma awood, waxaan awoodilaa iskara qajar sukarata muu awooday ruunskiilihii ruucii sukarta 40 shilin waay. Wax aan haysan malaha, habeenkii markii oo wax aan wayna qamadaan ku shubanaa ilmo ilmihii haysan oo wax cunayna oo wax fudad hunguri hungur fudad oorow. Waxaan haysila untamala raggii shaqwaa soo waayeen xaafadeeda joogaan, anigoo is hor fadhina wax aan haysila untamala jidatiin waa xeran yihiin biimehe meel aan fadhiisan waysana guri macal banaa iskumid leewaay. Wax sicir bararkan hadda amaada dadkan cusub sagaaro wax waysani. Wax aan haysan malaha rafaadka adduunkana haastaa goosasku cusub qof oo hadda ruuca hilib gadan kara ma aha. Nyaanyo laba xab nyaanya habeenkii oon karsana haddii aan helna haddii kale aan waynan wax aan meel aan ka keenayn malaha. Ciyaalkana anaku isku rafaadsani macaan ragaana salfanay habeenkii qado u badanna daras waxna siinay malaha. Kuunyan waa degan wax aan haysan malaha, isbuunyo ma qabna, katiifado ma qabna, wax aan iskara wax abriiq aan saarantaa ma qabna.
Waa tahay bal ka waran sicir-bararkan haatan ku yimid in cuntada qaybaheeda kala duwan saameyntoodu ku yeeshay
sicir-bararkan. Dadkii hore oo joogna kacalacala unuwa mardhow ammaan meel aan ka siinayna cunto malaha, meel marayn malaha. Habeenkii markii aan soo waynay ilmaha ciyaalka waa uyo oynan waan seexayn waa u qabanayna. Waxaa qof waxna siinay malaha daras fiican malaha, daraskana isma dhaamo dad cuseeb ay mardhow amaaday. Wax isdhaaman malaha, haddii wax isdhaamanay waana siin lahayn wax isdhaaman ilaa unta malaha. Wax aan haysan malaha, soo walaalahaana haddii waxna u tari kartiin waxna u soo taro.
adoo maasantay taasna waxay mid ka mid ah hooyinka qaxootiga ah sarokaha ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaar u taabtay qoysaska ku cusub xeryaha kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay haweenka oo ka shaqeeya shaqooyin adag sida dhaaminta biyaha dhoobista guryaha iyo jejibinta xaabada iyadoo qoysaskaasina haatan ay wajahayaan xaalad adag maadaama cuntada lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo oo aysan ayagu awoodin waa tinimaca xasan kuulow oo barnaamijka awooska la wadaagtay saameynta uu ku yeeshay seerbararka ka jira xeryaha
nimco xasan kuulow anagoo ahaa oo qaxootiga cusub oo degan waxaan ka shaqaysanaa anaka xaafadahan ka shaqaysanaa dharan dhaqnaa oo kirada jaabadan jibanaa laba boqolan ku jibanaa dharka markan dhaqno laba boqolana la soo siyaa awna qaxootiga cusuban nahay qaxootigii horaanaan dharka u dhaqnaa oo magacyada biyahan u aroornaa oo mantahan u dhoobnaa oo jaabada kirada jaabada ay soo guraanaan u jijibanaa noloshayna taas waaye oo hadda markan meesha aan tagno haddana laba boqolna la soo siinaayo labada boqol markiina la soo siiyo oon gaarin aan ku soo raacno oo cidihiina aan soo diigsanayn ilmihiina aan soo diigsan ilmihiin waxaan u hayna aan lahayn oo qamadile nala siin hayo oo kaartihiina kaarta oo waxay iska yihiin qamadile aan qaadan hayna markan xaafadan kasoo baxayna xaafadii aan soo shaqayna kasoo baxayna haddana gaar inaan soo korno aan rabno ilmihii soo diigsanayna laba boqol markan soo helno labadii boqol bariis waxaa nala dhahaa boqol iyo afartan shilin sokor waxaa nala dhahaa boqol iyo sideetan shilin oo nyaanyo waxaa nala dhahaa boqol iyo konton shilin waa rafaadaan na haastaa oo saasaan ilmihii aan ku korsanaa caawateenaan u baahan nahay dhibkaasaana haastaa inkastoo jidkiina as xirme oo raashin meel as ka soo galayna as laheen oo wadooyonkiina biyo ay naga galeen oo raashinkiina dib as naga naqto oo ilmihii waxaan ku baxaysan aan la asagnahay oo waxaan rabnaa caawateen aan u baahan nahay oo wadooyonkiina ay naga xiran yihiin raashinkiina qaal as nagu naqtay oo noloshaan iska rabnaa dadka qaxootiga hore dad loo dhoofo waaye oo dad kor loo galo waaye oo waxay haastaan nolosha ay haastaan anaka nolol ma haysano oo waxaan rabnaa inaan nala caawiyo oo magaciis usoo sicir bararkan haasto oo nala dejiyo oo waana dowladda Kenya oy sicir bararkan wax ay ka qabato saasaan u baahan nahay caawateenaan rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa tahay aad bay umaasan tahay nimco xasan kuulow oo ka warbixinaysay shaqooyinka adag ee qabtaan iyo dhaqaalaha ka soo gala aysan xilligan ku iibsan karin cuntada qaybaheeda kala duwan marka laga tago sarokaca ku yimid miciishada ayaa qaxootigan waxay sheegayaan inaysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo ayagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid ay u kaashan karaan culayska nolosha ay haatan wajahayaan maadaama ay yihiin qaxooti aan la aqoon oo aanu jirin cid ay deyn ka qaadan karaan waatan mid ka mid ah hooyooyinkaas oo la hadashay barnaamijka caweyska
cabdi axmed diida waa lidhahay waxaan ku noolnahay xarada dhagaxley qaxootiga cusuban nahay marka anagoo iska rafaadsan oo maaragtay bulshada ku jirno oo nalasii maaragtay bahashii anteheed maxaa la dhahay qamadi analasii qamadidii cambuulo haddii laga dhegalmiyahay cunaa ilmihi tacbaan waayo cunug walba isbitaalka naga jifaa qamadidii aa la siin qamadidii way dhamaatay saliidana kuma filno qamadidii saliidana lalasii saliid ay dhamaato wax yaala male ilmihii way salacsan yahay cunuga siisa qamadidiina tacbaan waa isbitaala la geliya raashinkii horena la siinay galeeya sahay waan baxayna galeydii nalasii waan tumanayna maryaasha horan ka shiidanayna marna ajiinaan ka duwanayn mar canjeeraan ka duwanayna inkastoo caqabada markaasna qabanaysa lacag aan ku shiidana galeydii ilaa makiinada anaga iskama laha dad baa iska leh markaasaan u qaadno meesha geysano bilaadna laguma shiiday toban shilina u yar toban shilin labaatan shilinaa la shiidaa kiila galey ajiinkana soddon shilinaa la shiidaa aadoon wadana cid ku siinaysa ma laha caqabadaas inkastoo ina hayso islaanka kiiga dhex nooleen dhibkaasaana haya ayadoo dhibkaas jiray aa sicir barar amaada wax walbana waa ugalalaan bariisaan gadana haddaad dhahdo ma gali karta boqol iyo konton shilin alaa kiilaa lagu leh ciddii xaas eh ma deeqay kiila laba kiilo saddex kiilo ilay karsato waay saliid laba bakeeri ka hoose ma ku shubi kartid mana la haasto habeenaha qaar waa la siiqa baryaa silaca yaale qaxooti cusub saan una haddana dadka oo maaragtay hortayni joogeen dadka say waxaway dad ilbax oo maaragtay indhahooda banaanka yeeleen annagana ma ognaba magaalada meel aan marayno ma ka tayno haddaan baxna kaala maanta xabad mareq digaag mareq digaag la-aan waaye ciddan kaala doono haddanaan hal xaba mareq digaag wax nagu aaminay oo na siisanay ma laha marka mareq digaag ma helno haddii kaal ciddan waa qatantaa bariiskaasoo deenso haddanaan ma nala siinay mauna la aaminay
waa hagaag halkaad naga maqashaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a weli waxaan dhaxda ka jirnaa barnaamijka caawiska la dhaa oo si toos ah idinka soo gudbinayno xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan sa labarka qaxootiga, balse imanka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo isuda ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed ibraahim daahir oo ah nin dhallinyaro ah oo laba jeer ku qaxay dalalka ay deriska soomaaliya yihiin ee jabuuti iyo kenya. hadda waxa uu ka mid yahay qaxootiga ku biiray xeryaha dhadhaab ee aan weli helin diiwaangelinta rasmiga ah. waxaad kale oo maqli doontaan faadimo siidow yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka hadlaysa muhiimadda ay hooyooyinka u leedahay inay ku umulaan xarun caafimaad iyo halista ka dhalan karta haddii ay hooyooyinka guryaha ku umulaan. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga maxamed ibraahim daahir waa nin dhallinyaro ah oo in muddo ah ku noolaa dalka jabuuti. deganaansho iyo xaaladda dalka oo soo hagaagtay darteed ayuu dalka dib ugu laabtay sannadkii 2017, laakiin bilo yar kadib waxaa qoyskiisa ay dhibaato weyni ka soo gaartay qaraxii soo baxay 14 bishii Oktoobar ee sannadkii 2017. mar kale ayuu go'aansaday inuu dalka ka cararo, waxaana uu hadda qaxooti ku yahay xeryaha dhadhaab ee dalkan Kenya. dhowaan ayaan kula kulmay meelaha ay degan yihiin dadka magangelya doonka, waxaana kala sheekaystay sababta ku qasabtay inuu laba jeer dalkiisa ka cararo.
magaalada Muqdisho ku dhashay, waxaan ka qaxay xamar 2006 aan ka qaxay xilligii dagaalka cadoonka Itoobiya jiray. waxaa igu qasbay waxa waa dagaalo socda aawadeed iyo waddankiiyo dhibka bilowday dagaalka bilowday ciidamada Itoobiyaan ilaa 30 gaari oo waddanka soo galay. habeen iyo maalin dagaal baa socday waddanka. marka saala aligeed baan dagaalka anaga aan isaga qaxnay, aniga iyo reerkeena iyo familkeena intaba isaga qaxnay.
wax dhibaato ah oo ama dhimasho ama dhaawac oo khasaare ah oo qoyskiina kasoo gaaray dagaalkii Itoobiyaanka iyo dadkii kasoo horjeeday xilligaad qaxayseen miyaa jira?
alxamdulillah, waa sax. waxaa ku dhintay wiil walaalkay ah iyo waxaa ku dhimatay islaan eedaday ah intaba macnihii madaafiic hubiyaala ku soo dhacay. saxiya waxyaabaha aan uga qaxay kamid tahayba oo qaraacankaasi kamid tahay. marka inaan dib hadda usoo xusuusto waxa waa wax badan bay ii tahay. waa taariikh macnihii nagu dhacday qoys intaa la eg oo qofka dhintay. alxamdulillah, kadib markaan waddankii aan ka baxnay aan ka qaxnay jabuuti aan tagnay qaxooti baan ku noqonay.
goormaad jabuuti tagteen, xageesi tagteen oo aad ku noolaadeen?
jabuuti waxaan ka deganay xerada la yiraahdo holhol. kow calacadda xerel ah ayaan degnay. calacadda marka waxa waa hay-ad baana soo rartay oo xerada labaad baa la furayaa baa la yiri. xerada labaad oo holhol la yiraahdaan lagu furay annagoo 200 qoys ah xeradaasaan ugu jirnay. baan dabadeetana halkaas il muddo ah aan ku nooleyno haruur iyo wax badan aan ku dhalay halkaa baan muddo gelay.
halkaasaa muddo joogtay. kadib maxaa dhacay?
wallaahi, kadib waxaa dhacay si 2006 aan baan galay, laakiin ilaa 16 baan ku jiray. dabadeetana ilaa 2017 ayaan macnihii waddankii xoogaa nidaam dowladnimo kasoo heshtay. marka yaa baxayo yaa waddankiisa u laabanayo, wax dhoof ma jiro, wax saas oo kale. waddankana taram nin la dhahayaa haystay aan qabsaday madaxweynaha Mareykanka. marka wax dhoof ma jiro, yaa dalkiisa dib ugu laabanayaan lagay.
macnaha dalkii Mareykanka dib u dejinta laga rajeynayeena waxa qabsaday ninkaa taram oo Soomaalida joojiyey?
haa, ninkaa taram baa joojiyey oo Soomaalida iyo wadamada Islaamkaba cidna soo geli karta ma jirto. u yir dhowr waddan oo Afrikaan oo dal muslim ah. marka dabadeetana anu waxaana sameynay maadaama repatriation dad badan oo isku qaraabo iyo dad isku waddanka aan ahayn ay laabteen, repatriation baan dib u qoranay. waan iska soo baxnay, waxaan nimi xamar baan nimi.
maxaa ku rajo geliyey maxamedow oo waddanka aad ka maqleen 10 sano iyo magaaladii Muqdisho aad ka qaxday inaad dib ugu soo laabato, waxaa ku rajo geliyey oo ku soo celiyey maxay ahayd?
waxaan rajo geliyey waddankii hooyadii diiladiisa fiicnaatay, maamul fiican yeeshay marka saal aligeeda ayaa waxaan ri maadaama wadankii nabad uu noqday inaan xagga ka shaqaysano oo wax qabsano oo saamicni mataqaanayo aan wadankeena bal akoon ku iimaansano oon isku joogno ayaan go-aansanay.
Kadib waad soo laabateen magaalada Muqdisho baad timaadeen, kadib maxaa dhacay?
Waxaan soo laabtay 2017 bishii shanaad. Markaan soo laabtay 10 Oktoobarna dhibkii ogaanta qaraxa xamarka dhacay oo dhibaata naga soo gaadhay oo caruurteyda hooyadood ayaan ku waayay.
2017 qaraxii soo baa dhacay, bal qaraxa sida uu kuu saameeyey gabadha kaa dhimatay intii caruur ku haysay iyo sida oo saameyntaas u dareentay ifafa.
Wallaahi xilli waxay ahayd abaar toban saac bay ahayd. Waxaan ka qaadanayna markaas lacag meesha la yiraahdo soobe, gaar ahaan maxaa ladhahay hotel shamu agtiisa, lacaga oo UNHCR-ta 200 dadka la siinahay aa jirta oo bilo ah. Lacagtii baan meesha ka doonanay. Markaas markaan soo waayay maalinkii labaad ba iida ku laabatay. Markay ku laabatay ayay aadi faray soo dhigaysay xilli 10 saac dhibka uu dhacay. Marka xaaskii meesha ayay ku geeriyootay iyo dad tiro badan. Marka saameyn adagayna nagu yeeratay.
Markii kadib ay dhacday in maamadii geeriyootay caruurtii aan qoyolaan noqdeen, goormaad go'aansatay inaad misal kii isaga soo cararto? Goormaad kii soo aaday?
Wallaahi waxaan go'aansaday maadaama meesha caruurtii hooyadood aan ku waayay, wadankii nabad waay aan lahaa oo wadan fiican buu noqday aan lahaa, dhibka ogaanta naga soo gaaray, caruurtii hooyadood ay ku baabaaday, ani nolosheyda meesha aysa ku baabaaday, waxaan go'aansaday wadanka Kenya inaan dib isaga soo laabto oo dib aan u imaado oo dad qaxooti aan noqdo. In muddo ah 1 saac haatu weli boona la'aan aan ahaa.
Waad go'aansatay wadankiina soo aado xeryahan qaxootiga. Bishee baad soo baxday? Halka goormaatay? Maxaa sila kulantay?
Wallaahi halkan waxaa imid 2000 iyo waxaa imid 2021 aan imid. Marka oo bilow ah muddo 1 sano iyo xoogoo ka bilaa boona la'aanan ahaa inaan rafaad la kulmo oo hoy aan haysan oo meel aan macni caruurtii aan haysan cid aan haybsanay aan lahayn. Laakiin dad Soomaaliya oo Islaam ay meesha joogaan waa adiga hadda arkaya nolosha lagu nool yahay oo weliba aan hooy hadda tayale aan haysan. Marka saal aligeed mar dhow sanadkii ahaa aan boono helnay oo weliba hadda boonadaas weli kaar rasmi aysan ahayn, aysan lahayn maxaa ladhahay bombi jikool iyo wax lamid ah sida dadka qaxootiyada kale ay yihiin.
Waxaa tahay in dhalinyaro ah dalkiisa 2 jeer ka qaxay, ku qaxay wadanka Jabuuti, muddo ku noolaa, rajo soo gashay wadankeena xoogaa hagaagay, wadankii ku noqday. Dhibaatadii uu ka cararay ka weyn ay ku dhacday oo xaaskiisii oo 5 caruur u haysay ay ka geeriyootay, misana ka cararay wadankii mar kale aamini waayo oo Kenya u cararay, ma laga yaabaa in mar labaad rajo ay ku gasho oo aad ku laabato wadankaagi hooyo Soomaaliya?
Bismillaah alxamdulilah. May meel rajo laga yeesha ma ahan. Wadankii waa ujeeda hadda dib meeshii shari iftiin baa baxayay. Iftiinkii baxayay oo dib ayaa wuxuu u sii noqday mugdi. Waa 2 mugdi waayo. Mad mugdiga koowaad waxa waaye anigoo reerkaygi iyo caruurtaydii iyo mustaqbalkaygii ku waayay. Tan labaad oo ah wadankiio dib u sii xumaanaya hadda oo inta badan howlgal iyo dhib badan uu ka jiro oo macnii mutaqaana waa dareemaysa. Marka Ilaahay wadankan u hagaajiyo, laakiin meel lagu laabto ma umaleynaayo, ma arkaayo rajo kamaleyso Soomaaliya hadda inaan u laabto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Daahir oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, dhegaystayaal, xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxaa daryeel caafimaad loo fidiyaa, aadna looga taxadaraa haweenka xilliga ay uurka leeyihiin. Waxaa jira hooyooyin kormeerayaal caafimaada oo hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin guryaha ugu taga si ay xaaladooda ula socdaan. Sida oo ay tahay, waxaa jira haween badan oo guryaha ku umula, qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan halis caafimaad. Faadumo Siidow Yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka howlgasha isbitaalka guud ee Xagardheer ayaa ka hadlaysa daryeelka koowaad ee xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootigu u qabtaan hooyada uurka leh iyo waxa laga rabo haweenku inay sameeyaan xilliga uurka.
Dhiiga laga qaada, dhiiggeeda waa la fiirira inay barashan qabto inuu anemia tahay, dhiigu ku yaryahay, ayu nooca loo baara, kaadeeda la baara inay infection qabto. Kulli marka la baaro daawooyinkeeda la siinaa, buuggeeda loo jaraa. Buugga waa liis oo wax alla wixii ay qabto, hadday caafimaad qabto, hadday xanuunsan tahay, kulli oo loogu qoraayo. ooyd waxaan rabaa bil walba inay booqato helbos ee dhiig iska cabirto inuu yaraaday inuu batay inuu barashan qabtay ilaan maamooyinka markay uurku noqdaan barashana ku dhacay mugta inay dhiig anemia noqotay inuu dhiig soo kordhay inay infection qabtay in kaleente cudurdaas laga baaraa ilaa 9 bilood bil walba booqane.
Faadumo waxay sheegtay in hooyadu markii ay gaarto xilliga umulka ay lagama maarmaan tahay inay ku umusho xarun caafimaad si looga fogaado khatar ku timaada hooyada iyo cunuga yar ee dhalanaya.
Xilliga dhalmada marka la gaaro waxaa la gudboon inay maamada markii foosha ay qabato first one markii qabato ee ambalaasta uu ato ambalaasta joogto oo isla markii dalawa oo diyaar ah ku imaaneysa ku geeyneysa isbitaalka marka ambalaasta ay wacato hadii la cala ee daahdana ee sida first three ay sugtana waxa iska dhici karta in ambalaasta ku dhaxdhasho ama guriga ay ku dhasho. Laakiin waxaan ku wacyigelinaa inay marka hore ay foosha qabataba isbitaalka tagto si wax kasta wixii kusoo gudboonaado ay dhaqaatiirta ay caawiyaan.
Halis noocee ah ayaa ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan? Waatan Faadumo oo mar kale ka hadlaysa.
Muhiimadda ay leedahay inay maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalka waxa waaye maamooyinka haday guriga ku dhalaan way dhiig baxayeen dhibaato ku dhici karto. Marka inay isbitaalka ku dhalaan hadday dhiig baxaan oo diyaar dhaqaatiir ay ku tahay isla markii dhiig joojin iyo wixii dhiig baxas keenay laga bixinayo ee dhaqaatiir diyaar kugu tahay haddii hooyada ay guriga ku dhasho waa isku furmi kartaa cunugii goosan karo cunugii dhulka ku dhici karo marka dhiig baxa ku dhici karo wax kasta ku iman karo xinjiraha ku xirmi karo oo wasaqdii wax kasoo bixi malaha ibidii ku xirmi karto dhib weyn ay la kulmaysaa haddii guriga ku dhasho.
Haweenka ugu badan ee aan la xiriirin xarumaha caafimaadka xilliga uurka waa hooyooyinka ka soo jeeda qaxootiga cusub oo badankoodu ka yimi meelo aan lahayn xarumo caafimaad oo bixiya daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Faadumo ayaa haweenkaasi gaara fariin ugu dirtay.
Tala waxaan siinaa qaxootiga cusub hadda soo galay hooyooyinka isbitaalka ay tagaan ee la socdaan goobta caafimaadka ilaa 9 bilood waa la daryeelaa. Markii foosha ay gaaraan ambalaas oo lasoo diraa waxaan ku wacyigelin lahaa in ay goobta caafimaadka saaxiib ay ka dhigtaan ilaa ay ka dhalaan.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab. Inta aanan ka bixinaan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Cabdulaahi Jaamac. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Thank you.
sal barnaamij caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxa uu soo tabanayaa anigu Cabdisalaam Axmed ee saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere gudaan dhigaysal intaan barnaamijkan barnaamij xigdib uu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaan Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.